onlayn pikir alışmalarına Türkmen internet uluncuları esası var pikiri. Tədi 2025-ci ildə yurtta onlar çöylüəri çözülməyən iqtisadi və sosial problemlərin çözgüdünün tapılmalılığını nıqtadılar deyib, deyinci adamların islək talaplarına kesə çəkəriyəli hiç sür meselənin yoxduğunu belədi. Türkmenistanlıların geçirən diskusiyalarına 2025-ci ildə çözülməli in vacib meselələrin xatarına biometrik pasportların daşarı yurtlardakı Türkmen vekilxanalarına berilmeli. Daşarı yurtlara varyan rayetlerin aeroportta saklanıp bir kanun uçara koyuverilmeliğinin behedilmeli. Banklarda milli manadın daşarı yurt valyutalarına erkin çalışılmeli. Halkara pul amarlarının pefiyelçilikli amala asırılmağı yali ağırlı meseleler olgulaya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iqtisadi görközülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını tut, prokuratura, hukuk koruyucu idarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini, ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmeğini isteyerler. Bulardan başka Türkmen rayetleri siyasi özgörüşlüğün, iqtisadi ve medeni özgörüşlüğün açardığını belirleyip bir devlet senzurasının ayrılmağına, söz ve metduat adatlığının üpçün edilmeğine, rayet cemiyetinin kemale gelme için yurt içinde siyasi oppozisyanın dönemeğine yol verilmeğine çağırıyorlar. Adatlığın havarçısının ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe siyasi birbirini tanımazdan bu kirli fikirlerin aydırmağının doğrudan hem Türkmen reallıklarının şertlerine mühüm bir öğrüm bulmağının mümkünlüğüne itti.
Yurtta devam eden bir batış ve korku atmosferine karamazdan yurt içinde olup dışarı yurtlarda yaşayan aktivistlerin efirine varıp dine bir iktisadi ve sosyal özgörtmelerinden eğitim siyasi mayılganlığın hem gerektiğine aydan adamların tapılmağı kovdat. Bu Türkmen rejimi için ulu bir signal.
Deyip hofsuzluk aladaları sebepli adının aydırmalılığını soran söhbettaşımı da etti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemininle yardınız. Türkmenistan bundan önki yıllarda hem dasarı yurtlar ayetlere durmuşa çıkan Türkmenistanlı denanların kev yerini yurttan koyvermen, onların maskala durmuşunun önüne ulukan emeli kıyınçılıklar döredip, dasarı yurt metduatını öz gen yüzünü görkodipti. Türkiye'nin ayetleri Yılmaz, Ölkan ve Ürüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip öz Türkmenistanlı yarlarının Türkmenistan'dan göyverilmeğini sorap bu gen yağdayın ya da Emel Peskelçiliğin Aşkıvat'ta saklanıp kalınlığına ünsü çektiler. Temani kardeşim Güler Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın rayetleri olan iki denan Türkmenistan'a dışarı yurt pasportının mühletini udaltma için baran son yurttan çıkarılmandır. Türkiye'nin rayetleri Türkmen ve Türk prezidentlerine öz meselesini eştirme için Azatlık Radyosu'nun migrant medya proyektine yüz tuttular. Türkiye'nin iki rayeti Türkmen rayetleri olan öz ayarlarının Türkmenistan'dan çıkıp Türkiye'deki maşkalalarına kovuşma için iki yurdun hakimiyetlerine yüzlönünlüğünü gurrun verdiler ve netice olman son indi olur yurt baş tutanlarından yardım sorayar. Yılmaz Özkan, Türkiye'nin Aşgabat'taki ilçihanasının Mayıs'a Özkan'a Türkiye sefer edip bilmek için maşkala vizasını berenliğine ediyar. Ol muna karamazdan Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalına 2028 yıl içinli yurdu terk etmeyi qadağan edenliğine ediyar. Yılmaz 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara qatnavları yatırılan son ayalı Mayıs'a Özkan'ın Türkiye'de bir vaxt aralığında bir kanun yağdayda yaşamalı olanlığını ema deportasiya edilmen cerime töləb 2023 yılın Mart ayında Aşgabada uçanlığını gurrun verdi.
Gitsin resmi yollardan, gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi yolu bilen Türkmenistan'a gitsin ve resmi yollardan izine dolansın deyip Hova menziline gittik. Ol yerde bize 4000 lira yakın cerime tölöttüler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eğer böyle yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan'a eder. Rüstem Arslan hem Ayalı Dilfuza Arslan'ın 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara qatnaulları yatırlandan soň Türkiýede bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolanlygyny we şu sebäpden oňa 2026 ýyla çenli Türkiýe barmagyň gadagyny edilenligini aýdýar. Ol Türkiýanyň daşary işler ministrligine ýüzlenende türk resmiýleri oňa Türkmenistanyň resmiýleri Dilfuzanyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler biz hem onuň deport statusyny aýyrarys diýip jogap beripdir. Türkiýanyň daşary işler ministrliginiň resmiýleriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslan'ın söylerine göre ol İstanbul'daki Türkmen elçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine eden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğini ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun. Ertirlik edinleri isteğin yok. Giyişlik naharlanıp bilmeyorsun. Ondan başqa da menin özümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmezden bir yerim ağırsa da özümü erbet duysam da gelip özüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü men yeke. Bu sebeple hem ayalıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in söylerine göre Türkmenistan'da ayalları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyörlerin onları çatı var. Olar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında gürleşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı gerizilenliği var adı. Aydanlıklarını Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarmak için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları önce kaziyetine yüzlenenliğini gürrün verdi. Türkiye'nin bu iki rayatı yurtların prezidentlerine ve beylekik hekimet edaralarına hat arkalı hayişname yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
Koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönü kıyrayat, biri birini süyyenleri kovuşturmanızı gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaş Tony Kormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönekeni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a itti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometriki pasportlar 10 yıl mühlet filan berliyar. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikü yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlarda kilçi hanalarında Türkmen rayetlerine pasport berilmeyar. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışma uçin Türkmenistan'ı varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli.
Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de daha köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyoruz. Şeyde de özünüzü ılıklandırayan temaları vardı, haber vermeniz soruyor. Azatlığın solkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyomuz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Yerli sinçler Türkmenistan'ın son kuyulurdu ilahi tarihinde Bar bolan problemalar boyunca häkimetlerden xaray soramak, meseleler boyunca açık pikir alışmak, durmuş oktasady hatta siyasi meseleler doğrusuna dımmazlık enliklerden giňerimli häsiýetde öňäp barýan onaýgarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boyunca siyasi synçylar, intellektual adamlar we adat raýatlaryň söhbetdeşip köçürip ýaňy ýakyna bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonda synçylar jemgyýetdäki açık pikir alışmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk kiçigirim we öz başdaky häsiýeti eýe bolan bolsa, ýylyň ahyrlaryna şeýle meýilleriň köpçülük Öýün häsiýeti iýi bolup başlanyny aýtdylar. Bu maslahatlarda ýurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap siýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyna çenli meseleler agdalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýiller barada ýylyň dowamyny bir näçe gezek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylarymyz iýul aýyny haçany ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekilene paýtagt Aşgabatyň iýri ýokary hujaýlaryna professor mugallimleriň we talipleriň arasynda bolup geçen gyzykly we açyk maslahatlaşmalar barada gurrun beripdiler. Şonda Biden prezidentlik arasını Vice-President Kamala Harris'e geçirmeli. Türkmen intelligensiyasının arasına giyin koldu utaptı. Türkmen sosyal medya oluncuları Rusya'da pozisyon lideri Alexei Navalny'nin sivir türmesini aradan çıkmağına Türkiye'de geçirilen sayılavları ağır alıp masalatlaştılar. Son kuatlarda olsa Suriye'de Asad rejiminin çöküşü Türkmen cemiyetine gıdıklı sökbetlerin baş temasını vurluyar. Yurt rayetleri Asad rejiminin çöküşüne sığın edip zulüm bilen avat olayan adamların sonunun bervat olayan onaygarlar. Türkmen cemiyetine gender denliği, seksual erkinlik yalı tabu hasaplanan temalar hem Son kuatlarda rayetlerin arasına giyinlen aranıp masalatlaşlayan temalara uğurlayar. Sosyal ulgunlarda medeni hukuklar, milli kimliklerin bağlı meseleler hem gozgulayar. Yatasak Dünya Türkmenler Gepleşiminin fevral ayına efiri verilen sahanlarının birine TikTok ulgumunu dil meselesini gozgap çıkış ediyen adamların aradaları gün tertibine getirildi. Sonra yaşlar Türkmenistan'ı devlet dilinin ehmiyetini ünlü çekip iş yerlerine, kerhanalarda Türkmen dilinin urunulmağı varada çıkış ettiler. Şuna mengdeş misallar boyu açık sohbetler zeran hukuklarına bağışlanıp hem geçirildi, çağa terbiyesine bağışlanıp hem geçirildi. Şeyli temalar Azatlyk Radyosu'nun gepleşiklerine hem öňe saýlanýan temaların hatarına gelýär. Umumyň aýdylanyna synçylar we intelligensiýa wekilleri türkmen jemgyýetine soň kuwatlarda inkar edip bolmajak derejede öz akymlaryň açyk pikir alyşmalaryň raýat işçiliginiň we raýdaşlygyň ýokarylanyp barýany onaýgarlar. Dünya türkmenleri programmamyzyň bu sany hem jemgyýetde ýoňy bolup barýan raýat raýdaşlygyna bagyşlanýar. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boyu adam hukuklaryny baskylamakda, özüne pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny baskylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidleriň fonuny soňky meýilleri siýasy maýlamy alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bu mesele dogrusyny öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberdi Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giňerme eýe bolup barýan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alyşmalary, erkin pikir alyşmalary üntü çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar diňleňiňizde, eşleriňizde size näme hili pikirler dörýär?
Menne bu barada gaty oňyň pikirler dörýär, sebäbi şol pikirler hökmat bolmaly jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde mesele maýdaly Türkiýede hem beýleki yurtlarda zähmet migrantlar bolup işleýärdiler. İň aktiw gatlap, iň işe yaramlı, iş başaryan adamlar daşary yurtlarda dy. Indi şolaryň öýrleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty ar. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly. Beýleki günwatar yurtlary öz serhetlerini barha berki diýerler. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryda täzeýinden ýagny Trumpyň prezidentlik möhletini başlama bilen ol yerde de şol mesele berkecek. Men diýjek bolýanym dünýäde köp zatlar görün hem işläp başlan adamlar häzir ýurda jemlenýärler. Şol uly güýji yerlikli peýdalanmak üçin, şol uly güýjiň nähilidir bir yerden döwüşmezligi üçin şu tagallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonuň üçin men muny oňyň ýagdaýy diýip hasap edýän.
Türkmenistan aslında global koronavirus pandemiýasy ýa-da ýurdun Ortuğun ortaýtlaryna bolup geçen TV harasatda urunu 5 ýyl ozal jemgyýetde raýat raýdaşlygynyň güýçlerim jemgyýet hökmüne kämilleşmek bar bolan meseleleri häkimetleriň öňünde dile getirmek hyjyrlarynyň finansçylarynyň artyp başlanygy barada pikirler ortaga atylýar. 5 ýyl ozal bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetiniň kämilleşmek prosesine nähil täsir etdi we şuňky bolup geçen wakalar bilen baglanyşy barmy siziň pikiriňizçe?
Elbetde, jemgyýetde nähilidir bir kynçylyk bolsa jemgyýet aktivleşýär. Jemgyýet şuňa garşy agyrlykda Görüşmek ukuyuna iyi oluyor. O 5 yıl bundan önkü koronavirus pandemiyası döwründe de şeýle boldy, soň kynçylyklar döwründe de şeýle boldy diýmek, häzirki döwürde de jemgyýetiň öňünde şeýle kynçylyk bar. Esasan ykdysady kynçylyk, halky milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara ýeterlik aýryk haklaryny bermek. Şu meseleleri çözmek üçin hökümet suratda aýdyňlyk pikir alyşmak gerek, öz pikirini aýtmak gerek. Ine şol aktivligim jemgyýetiň janlanmagyna, öz problemlerini aýtmagyna sebäp bolandyr diýip pikir edýän.
Biziň gurrun edýän şeýle meýillerimiz häkimetler üçin nähili giňişlik açýar siziň pikiriňizçe? Ýa-da şeýle meýiller häkimetler tarapyndan belli bir derejede wehim hökmüne kabul edilýän bolup bilermi?
Häkimetdäki toparlara elbetde ol giň. Giň çäkde şoň üçin häkimetdäki toparlara iki nukdaý nazardan seretmek gerek. Birinciden häzirki prezidentiň işi bolan adamlary hem şonuň tarapdarlary. Olar şu prezidentiň bolmagyny, şu siýasatyň ýöredilmegini isleýärler. Şu siýasaty hem talap edýärler. Beýlekür tarapdan iş başaryan adamlar, hem jemgyýetiň ýagdaýyna düşünýän adamlar. Biz 90-njy ýyllaryň başlaryna agzybirlik halk hereketine başlanmyzda demokratik pikirleri öňe sürenmizde meni şu döwürde KGB diýilýärdi, Milli howpsuzlyk komitetine çagyryp gurrun geçirdiler. Şonda bir KGB işgari gurulaşyp men bilen sen bu urada inip köçä çykdy. Köçä çykandan soň siz gaýrat ediň. Ýurda demokratik hökman gerek diýdi. Ýagny köçä çykandan soň ol başgaça gurulýardy. Şolar ýaly hökümetde de iki bölek adamlar var, iki topar var. Şonun iş boňoryanlary, hemem ýurdun abadanlygy barada pikir edýänler, olar jemgyýetçilik pikirlerini gollaýarlar, şonun tarapyndan şoňa ýardam etmek isleýärler. Ýöne gönüden gönü Berdimuhammedowyň arkasy bilen wezipe alan adamlar, olar diňe Berdimuhammedowyň siýasatynyň ýöredilmegini dogry hasap edýärler, beýleki pikirdäkileri bolsa, nähilidir hükümeti hükümeti avandırayan şirk hükümünü varyalar.
Türkmenistan'ı medya giyinişinin hem giyinip varyanını görmek oluyor belli bir derecede. Elbette Hedrik Vatı bu giyinişlikte esasen hükümetçi haber sahipleri ağırlık ediyor. Yani olur hem vatıl devlet medyasının darçılığısından çıkıp önler yurdun medya giyinişliğine asla ağzılmadık haberleri verip biliyorlar. Siz yurdun medya giyinişliğine özgörüşlere garaşýanyz mı?
O yerde bir uly özgörüşlüge garaşmak kıyın ýöne. Hakykatdan hem soňky döwürde türkmen medeniýetine bir ukary ýaly gözi ýeýän zatlar bar. Meselem tarih barada sunugut, edebiýat hakda hem adamçylyk gatnaşyklary barada bir nähilidir bir siýasaty dahyl bolmadyk, ýagny bir Muhammedowyň ýöredýän siýasatyna täsir bolmadyk ýöne. Adamçylygy gerek bolan makalalar bar. Şol makalaları men özüm okuyan, yine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpülse, aydalı gazetinin meselem 4 sahipası var. Şonun koy bir sahipası prezidenti övgü hem şonun suratı olsun. Galın 3 sahipasını milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, olup boğu olardı. Şolar yani özgörüşlüğün bolmağına karışıyan, elbette 100 uğra büyüklü özgörüşlük bolur deyip tamaydım yok.
Şimdi Hudaýberdi siz sözünüzün başına hem belli keçtiniz yönüşüyordu. Bir ayratin soru hükmünü şu mesele teyden gaytadan dolanıp gelsek. Yani yurdun daşını olup geçen vakalar ayratin hem ton kuvattırdı. Halkara gençliğine, halkara arenasını tasfir günlüğün yali bir ütköşük teyderlikler olup geçe. Şular yurdun içine cemiyette ne ahili tesir dörü diye. Yani cemiyette olup geçen sonki evolüsyon vakalar, yani şol daşarı yurtlarda olup geçen vakalar ile bağlanışlı olup bilir mi? Birem yurdun devlet medyasını halkara haberler verilmeye, mesela dünya genişliğine olup geçen çakmışlıklar ya da şuna mendeş haberler verilmeye. Siz ne ahili görüyorsunuz? Daşarı yurtlarda olup geçen vakalar yurdun içine ne ahili tesir diye?
Yurt şol vakalar hükman sıyımlayan olmalı. Bizde bir nakıl var. Yani balığın özü suda da olsa gözü gırda diye. Şolar yani Türkmenistan'ın nazarı fikri daş tuğru ünlü. Ne şu bilişimiz yani buluydu. Siriya'nın prezidenti Başar Asad öz prezidentlik kursunu taşlap Rusya'ya kaçıp gitti. Şol yerde ilkinci beren intervjusunda yani ilkinci aydın mağlumatında prezident bolun dövrümde men hiç vakta prezidentten çekilmek bu arada fikir etmedim deyip aydıya. Yönü vakt geldi. Ol şol prezidentlik vazifesini taşlamalı oldu. Ön bakiylik deyip kabul eden vazifesini taşlap yurttan çıktı. Şunun bilen birlikte Rusya'nın Ukrayna karşı alıp barýan urşuda ören Yovuz bir Rusya'nın prezidentinin diktatörlük sütömü nähili de bolsa her bir sütömün soňunyň gelýänligini jemgyýet düşünýär. Şu zatlar Türkmenistan'a gönden gönü täsir edýär. Beýleki bir oňoýly tarapy meselem täzeden Amerikanın Birleşmiş Ştatlarına Trump prezident bolmaly. Donald Trump häzirki prezidente garanında ol kesin, şoňlan birlikde de talap etmegi berk aýtmagy başaryan adam. Kut şonun prezidentliginiň öň ýanyna eýen Türkmenistan, Amerikadan bolan işe urlar üçin ýolun açyljakdygyny aýdy. Öň şeýle habar ýokdy. Ine görüşmiz ýaly Trump'ın prezidentlik wezipesine başlamadygynyň öň ýaly Türkmenistan şular ýaly oňoýly maglumaty aýan etdi. Ne görüşümüz yali dünyada bol geçiyen zatların ehlisi Türkmenistan'a gönüden gönü tesir ediyor.
Şeyle meyiller 2025. yılda nehil devam eder, yani müzakir yılda nehil devam eder. Ve şeyle meyiller evolüsyon arkalı öfüp, kemileşip, kurum oturuklu hâsiyete uğurup verir mi? Men gödün öne tutyanım şol açık fıkralışmalar dedik, siyasi üzüngölüktün, siyasi donokluktun, ya doğuluk dedik, öz meselelerini, rayiyatların yekelikte ya da köpçülüklüğün ardı şikayetlerini hakimiyetlere beyan etmekleri, beyan etmekten çekinmezlikleri dedik. Yani şu meyiller sonu bilen Guramaçlıklı HTT ulüpler mi? Raniyetçi metri uğurdu nehil vedifeleri öylesin almalı.
Sen de yani bir sözünde şu evolüsyon ötüştüydün yani hayal hayaldan ötmök. Eğer de Türkmenistan, Türkmen cemiyeti şu evolüsyon ötüşüyü nazarda tutup bilse, ol yurdu çüğünüm, halk köpçülüğü çüğünüm üreyen dehvetli olur. Hükman şunu nazarda tutmak gerek, evolüsyon ötüşü. Yönü onun artık mesela gelecek yılda plan rahat bulur deyip yönünün aitmek kıyın. Sebebi siyaset onu da siyasi atmosfera yani dünya derecesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku vakitte katı çalp özgürlüğe hem bir karışılmadık yerdeydi olup geçiyor. Bir edil plan diğer yerde birden özgürlüğe şu zatların bari. Şunun için yönünden bir çaklama aitmek kıyın. Yönü yeketek isleyen hem arzu şol başta aitsin gali. Evolüsyon ötüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şunu mümkünçlük dörödülse, şol cemiyet üçünüm, devlet üçünüm, halk üçünüm üren ehvitli olur.
Yani halk ara katlaşıklarda mesela Türkmen hükümeti nehili uğurları ileri tutar sizin fikrinizce. Mesela Rusya bilen katlaşıklar var ya da Günvatar bilen katlaşıklar var. Mesela transmilli taslamalar var. Hazar üstü taslama dedi. Ya da Uganistan, Hindistan, gaz geçirici taslamasıydı. Ya da mesela halkara kuramalar bilen hizmettaşlık var. Yani Türkmenistan mesela Türkiye kurama ağzab olmağını geliyor. Şu uğurda öne güdüşlük olur mu mesela önümüzdeki yılda?
Eğer de halkara katlaşıkları var da aydılarına. Mesela Türkmenistan'ın öz sınavlayan borçları. Şunun ile Türkmenistan'ın oğulların gol çeken borçları var. Mesela Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kuruması ile bağlanışıklı gol çeken şartnamaları var. Şunları hütte vermek, şunların talaplarını berca etmek meseleleri var. Benim fikrimçe bir de iki tapırdan ibaret olur. Birincisi şart ile bağlanışıklı. Eğer de Rusya hazırkı siyasetini bir neme koğuşatsa, en koğuşuğa Putin öz vazifesinden çekilse ya da başka bir siyasetçi Putin'in yerine prezident olup Türkmenistan'a basışını azaltsa onu Türkmenistan'ın siyasi durmuşunun akı özgörüşlük katışçal özgörür. Mesela Türkiye ya da Günvatar yurtlarına gaz çekmek hem böyle ki iktisadi meseleler var da orsiyetin kadere çenli Türkmenistan'ın önünü koyup geleyen şeklendirmeleri aradan ayrılır deyip fikir ediyen. İkinci bir taraftan dünya cemiyetçiliğinin talepi olup durur. Mesela eğer de dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın yeterlik talep etmese onu Türkmenistan ol mesele seslenmeyen bilir. Mesela şu yapılaşımızın başında biz COVID pandemiyası vardı aittik. Bütün dünya sağlığı koruş kuruması Türkmenistan'ı bollu. Şol pandemiye dövrünü. Yönü Türkmenistan'ı şol belanın bağırdığını şol kuruma açık aydıp bilmedi. Yani şol kuruma Türkmenistan'ı öreğen bir layal, yani bir hiç bir talapsız şemeleşti. Avrupa'da hukuk ve hizmetlaşık kuruması, adam hukuklarını koruyucu kurumalar hem beylekiler, eğer de Türkmenistan'ın öz talaplarını arttırıp başlasalar, onu bir iş canlanır. Eğer de olur Türkmenistan'ı layal şemeleştiler, yani parksız karasalar, onu bu işler şu geçip bariyan yıldaki hali hayal yagal yagdaydı devam eder deyip fikir ediyen. Thank you.